În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, drept măritori creștini, astăzi, Dumnezeiasca Evanghelie ne-a prezentat pe unul dintre cei mai mari învățători ai pocăinței, Zaheu Vameșul. Unul dintre cei mai păcătoși oameni ai societății din vremea Mântuitorului, prin lucrarea lui Dumnezeu, care îi mișcă inima, devine unul dintre cei mai mari învățători ai pocăinței peste veacuri, până la sfârșitul veacurilor. Zaheu Vameșul, alături de femeia cea desfrânată, care îndrăznește să pătrundă în casa fariseului unde se afla Mântuitorul Hristos, plângând să-i spele picioarele și să-i ceară iertare. Femeia cea desfrânată, apoi fiul cel risipitor, binecunoscut din parabola pe care ne-o prezintă tot Sfântul Evanghelist Luca, și în fine tâlharul de pe cruce, și el prezentat de asemenea de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Așadar, patru mari dascăli ai pocăinței, de la care vor învăța pocăința mari sfinți ai bisericii. În rugăciunile pe care le rostim cu toții înainte de dumnezeiasca împărtășanie, îi aflăm pomeniți pe acești patru dascăli ai pocăinței, pomeniți de Sfântul Vasile cel Mare, de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Simeon Nou Teolog, de Sfântul Simeon Metafrastul și de ceilalți care alcătuiesc acele rugăciuni de pocăință. Toți spun, precum ai primit, Doamne, pocăința vameșului și a femeii celei desfrânate și a fiului risipitor și a tâlharului de pe cruce, primește și pocăința noastră. Ce rânduială a lui Dumnezeu, așadar, ca niște oameni păcătoși să intre în istoria bisericii și în istoria lumii și să fie pomeniți până la sfârșitul veacurilor. Aceasta pentru că de la Mântuitorul Hristos, de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la Apostolii Mântuitorului Hristos, de la toți sfinții bisericii și învățătorii, aflăm că cel mai mare lucru, cel mai important lucru din partea omului spre Dumnezeu este pocăința. Sfântul Ioan Botezătorul, știm cu toții, boteza la Iordan, chemând la pocăință pe compatrioții săi, spunându-le: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. La fel, Mântuitorul Hristos avea să-și înceapă predica sa cu același cuvânt: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor, înțelegând prin aceasta că s-a apropiat atât de mult de oameni Dumnezeu însuși. Și că această apropiere, pentru a beneficia omul de ea, pentru a se bucura de ea, trebuie să producă în el o schimbare, care înseamnă pocăința. Nu păcatul este cea mai mare problemă a omului, așa cum ne învață Zaheu, unul din păcătoșii societății de atunci, cum spuneam, Vameșul era în imaginea contemporanilor săi unul dintre cei mai perverși, lacom, înșelători, impostori, oameni. Era cel care, adunând taxele și impozitele, cum spunem astăzi, înșela în interesul său, oropsea pe văduve, pe neputincioși și așa mai departe. De aceea, profesiunea aceasta de vameș este asociată prin excelență cu postura sau cu condiția de păcătos. Am putea și astăzi, mutând-o în vremea noastră și chiar în societatea noastră românească, să identificăm oarecare asemănare. Cei care instrumentează și rânduiesc cele financiare, de multe ori cad în ispita de a-și trage foloase necinstite în dauna celorlalți. De aceea, nici acești compatrioți ai noștri nu au în mintea noastră o imagine prea bună. Zaheu, așadar, un păcătos prin excelență, recunoscut, se bucură de societatea de atunci, se bucură din partea Mântuitorului Hristos de o atenție deosebită. Văzându-l Hristos urcat din pricina staturii sale mici să-l vadă pe unde avea să treacă, îl cheamă să vină jos, vestindu-i o surprinzătoare hotărâre, anume aceea de a poposi în casa lui. Întâlnirea cu Dumnezeu, și aici este un lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția în mod deosebit, întâlnirea cu Mântuitorul Hristos a acestui păcătos, vameșul Zaheu, trezește în el conștiința care este urmată imediat de faptă. Bucurându-se nespus că Mântuitorul Hristos a poposit în casa lui, în timp ce ceilalți compatrioți ai săi murmurau și cârteau că Hristos a intrat să găzduiască la un păcătos, Zaheu, vameșul, ca răspuns și acelora, dar mai cu seamă lui Hristos, spune cuvintele sale care întăresc pocăința sa: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Acestea sunt faptele de pocăință despre care vorbește Sfântul Ioan Botezătorul, chemându-i pe contemporanii săi nu numai să rostească din buze părerea de rău pentru păcatele lor, ci să facă fapte de pocăință. Și în urma acestei hotărâri și mărturisiri, Mântuitorul Hristos proclamă mântuirea casei acelea. Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia. Să auzi din gura lui Dumnezeu acest verdict este un lucru nesperat de foarte mulți oameni. Și iată, se bucură de auzul acestor cuvinte un mare păcătos. Se înțelege că Zaheu, după această hotărâre a sa, după această întâlnire cu Dumnezeu, nu s-a întors la păcatele sale. Și lucrul acesta este extraordinar de important. Ne spun părinții că cel mai important lucru este ca omul să se oprească de la păcat. Unul din părinții veacului al 20-lea, atonit, scrie unei tinere fete: dacă nu te oprești de la păcat, tot ceea ce faci este în zadar. Era vorba de o tânără care trăia necununată. Și acest lucru se întâmplă în zilele noastre și în societatea noastră românească foarte frecvent. Mai mult ca altă dată, tinerii se însoțesc înainte de a se cununa și trăiesc așa ani buni, de multe ori despărțindu-se înainte de a se cununa. Și părintele, după ce îi spune acest cuvânt foarte hotărât, că orice ai face este în zadar dacă nu te oprești de la păcat, îi scrie în final acestei tineri lucru important de reținut. Dăm de veste dacă te vei cununa și atunci vom rândui toate cele de trebuință pentru pocăința ta, ținând seama de păcatul pe care l-ai săvârșit. De asemenea, dăm de veste dacă vei părăsi păcatul ieșind din această legătură nelegiuită. Și în cazul acesta vom rândui cele de cuviință ca să te îndrepți. Dacă rămâi însă în păcat, nu este nimic de făcut, de aceea nu mai scrie. Cuvântul acesta este important și l-am invocat pentru că este din zilele noastre, dar învățătorii pocăinței, și se adaugă sigur la cei patru păcătoși vestiți ai Noului Testament, împăratul David, care a adăugat nelegiuire lângă nelegiuire, adulter și ucidere, și care s-a pocăit în fața lui Dumnezeu, și el este invocat, desigur, în rugăciunile sfinților ca exemplu de pocăință. Avem după aceea pe Maria Egipteanca, cuvioasa Maria Egipteanca, și o citesc pentru că în cazul ei avem un exemplu de pocăință, oprirea de la păcat. O femeie care își vindea trupul ani de zile și care, în chip minunat, cum știți cu toții, se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește și tot atâția ani cât a săvârșit păcatul, suferă în pustie lupta cu păcatul. Pentru că așa cum ne spun părinții, orice păcat, mare sau mic, se iartă în taina Sfintei Spovedanii. Dar amintirea lui nu se șterge până la sfârșit. De multe ori vrăjmașul însuși, aducându-ne în minte ca să ne tulbure, să ne întineze cu păcatele pe care le-am făcut sau ca să ne răspândească mintea. E bine, cuvioasa Maria Egipteanca s-a luptat cu amintirea păcatului 18 ani, tot atâția ani cât păcătuise. Dar avem îndânsa exemplul extraordinar al încetării păcatului și al pocăinței care urmează. Se întâmplă cu noi că ne spovedim, slavă Domnului, că este un lucru minunat, unul dintre cele mai mari daruri pe care ne le-a lăsat Dumnezeu, cu înțelepciunea sa dumnezeiască, este taina dumnezeieștei spovedanii. Tot părintele despre care am amintit răsfăindu-i aseară cartea spunea că sufletul care se spovedește după spovedanie este curat ca un diamant. Numai să fiți mărturisit păcatele așa cum le-a săvârșit, fără nicio rușinare și fără nicio ascundere. Acest dar mare pe care ne-l-a dat Dumnezeu, taina spovedaniei, îl avem cu toții și ne folosim de dânsul. Marea noastră problemă este că revenim la aceleași păcate. Noi preoții avem experiența mărturisirii credincioșilor, dar avem și experiența propriilor noastre neputințe. Și noi suntem supuși păcatului. Și noi râvnim a ne ridica și iarăși cădem. Și iarăși ne ridicăm și iarăși cădem și ne dăjduim la mila lui Dumnezeu. De ce atâta neputință a omului de a se ridica din păcat? De ce revenim din nou și din nou iarăși la păcat? Pentru că suntem foarte slăbănoci și pentru că nu luăm seama la un lucru important, anume acela că lupta împotriva păcatului nu trebuie dată cu puterile proprii sau numai cu puterile proprii, ci trebuie dată chemând ajutorul lui Dumnezeu. Nu poate omul să biruie singur păcatul. Dacă ar fi putut, n-ar fi mai venit Hristos între noi. Ceea ce uităm foarte des este tocmai acest ajutor pe care ni-l dă Dumnezeu cu generozitate în lupta noastră cu păcatul. Ajutorul Harului Său, ne trimite Harul Său, ajunge numai să-L chemăm, să ne rugăm. Ce este de făcut însă din partea omului pentru ca lupta lui cu păcatul să fie mai eficientă este să se lupte întâi de toate pentru trezirea lui. Păcatul este o boală a sufletului. Noi știm ce înseamnă bolile trupului, dar nu luăm aminte la bolile sufletești. Suntem atât de neatenți încât nu numai că suferim crunt sufletește, ci deseori ajungem la ceea ce numesc părinții în special moartea sufletului. De prea multă rămânere în păcat, sufletul ajunge într-o nesimțire care este vecină cu moartea. De aceea omul nu-și mai dă seama că este într-o stare nefirească. Omul nu-și mai dă seama că ar fi trebuit să fie altfel. Nu mai are simțul chipului adevărat al său. Nu mai știe cum l-a făcut Dumnezeu. Sigur, ar avea șansa să asculte de glasul bisericii și al Evangheliei, dar nici măcar lucrul acesta nu-l face. Semnul celei mai crunte amorțiri, adormiri sau morți a sufletului este permanenta îndreptățire de sine și judecata celuilalt. Și dacă ne uităm în lăuntru nostru și în societatea în care trăim, trebuie să recunoaștem că această stare a ajuns să fie aproape generală. Toți învinuim pe ceilalți și încercăm să ne scoatem pe noi înșine nevinovați. Fiecare dintre noi arată cu degetul la ceilalți și încearcă să se justifice pe sine. Acesta este semnul unei foarte crunte morți sufletești. Dacă omul n-are simțul propriei sale stări și rămâne în amăgirea de a-l preocupa starea celuilalt, pentru că această preocuparea noastră nesfârșită de a-i judeca pe ceilalți vine dintr-o foarte ascunsă pornire a sufletului de a se aprecia pe sine. Ne amăgim crezând că în ceea ce îi judecăm pe ceilalți, noi suntem nevinovați. De aceea arătăm păcatele celorlalți, îi arătăm pe aceia că fură, că locomesc, că desfrânează, că amăgesc și așa mai departe, spunându-ne nouă înșine și celorlalți că noi nu facem aceste lucruri. Și pierdem șansa extraordinară pe care ne-o dă Dumnezeu să ne uităm în noi înșine și să lucrăm pocăința. Cât de importantă este pocăința din moment ce părinții care se retrag, iată, în mănăstire și pusnicii care sunt și astăzi în munții țării noastre și în alți munți, în pustietăți, dacă îi întreabă cineva cu ce se ocupă, vor spune că lucrează pocăința, că se roagă la Bunul Dumnezeu să le dea luminare și trezvie ca să poată să-și plângă păcatele, păcatele lor și păcatele lumii, dar nu pentru a învinovăți, ci din milă și din dragoste pentru lume. Ce este păcatul de fapt? Este călcarea pe alături, cum spunem noi în popor. Dar trimitem vorba aceasta numai la un anumit păcat. Însă orice păcat este a ieși de pe calea pe care ne-a așezat Dumnezeu să mergem. Orice păcat înseamnă folosirea darurilor pe care le-a dat Dumnezeu spre sănătatea și mântuirea noastră, folosirea lor înspre lucruri străine de acestea. În Noul Testament există un astfel de cuvânt pe care l-am putea traduce, îl traduce prin greșeli, dar înseamnă de fapt călcarea pe alături, mergi pe alături, nu mergi pe drumul pe care te-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi rânduială, cale, drum, care exprimă voia Lui. De aceea mai spunem că păcat este când cineva încalcă voia Lui Dumnezeu. Și poruncile Lui Dumnezeu date nouă expres, dar și ce a așezat Dumnezeu în lăuntru nostru ca firesc. Și ca să nu ne răspândim foarte mult, pentru că există și o ispită mare a răsturna ierarhia păcatelor și a ne amăgi cum că noi nu facem păcate mari, nu ucidem, nu desfrânăm, nu furăm și așa mai departe, nu dăm bani cu camătă, etc. Și să ne așezăm la o oarecare odihnă sufletului, tot dumnezeieștile Scripturi ne învață că voia lui Dumnezeu și toată porunca lui Dumnezeu se cuprind în cele două, cum știți, în porunca de a iubi pe Dumnezeu și în porunca de a ne iubi semenii. Sfântul Apostol Pavel, care este în egală măsură el însuși un învățător și un dascăl al pocăinței, fiind mai înainte prigonitor, după aceea propovăduitor al lui Hristos, și Sfântul Ioan Gură de Aur, care este exegetul lui neîntrecut, de asemenea mare dascăl al pocăinței, deseori în scrierile lor ne atrag atenția că cel mai important lucru, dacă vrea cineva să ajungă la liman să facă voia lui Dumnezeu, este să fie atent la aproapele. Sfântul Apostol Pavel spune, cel ce iubește pe celălalt împlinește toată legea. Testul prin care ne încercăm cum suntem noi în fața lui Dumnezeu este cât putem iubi pe celălalt. Și nu e vorba de iubirea aceasta pe care o invocăm și noi deseori, abstractă, mai mult vorbită, mai mult în cuvinte, ci este vorba de atenția față de celălalt. Este foarte multă cădere în neamul nostru astăzi de la această poruncă a lui Dumnezeu. Ne justificăm prin aceea că suntem lipsiți, că am fost lipsiți dar suntem foarte puțin atenți cu cei de lângă noi. Ne căutăm în continuare mai întâi interesul nostru și pe celălalt nu-l luăm în seamă. Îi tăiem drumul fără să-l vedem. Nu suntem atenți la nevoile lui. Dar mai mult decât atât, cred că cel mai important lucru, dacă vreți să vă cercetați pe dumneavoastră înșivă cum stați cu împlinirea voii lui Dumnezeu, este să-l simți pe celălalt mai important ca tine. Când a venit cineva și stai pe un scaun, dă-i scaunul că e mai important ca tine. Când a venit cineva și are o nevoie de un lucru pe care tu l-ai, dă-i-l că este mai important ca tine. Când a venit cineva și spune, vai ce frumos e lucrul acela pe care l-ai, imediat oferă-i-l. Am avut astfel de experiențe. Lucrul acesta, simțământul, sensibilitatea, atenția față de celălalt, îl trăim în mănăstiri. În mănăstiri, frații nu-și protejează comoditatea lor, binele lor, confortul lor, dreptul lor, ci imediat îl cedează celuilalt. Este singur acolo când a venit celălalt, imediat îi dă locul celuilalt. Este singur la o anumită lucrare când a venit celălalt, îi dă întâietatea lui. Lucrurile acestea sunt extraordinare. În aceste lucruri mărunte se vede dragostea noastră. Nu mai vorbesc în casă, în familie, între soț și soție, ce lucru important ar fi acesta. Să te simtă celălalt că atunci când sosește el, e mai important, îi dai mai multă importanță decât îți dai ție. Că nu începi să te vaiți de ale tale, ci îi spui ce bine că ai venit. Nu îi spui ce rău mi-a fost că m-ai lăsat singură sau m-ai lăsat singur și m-am chinuit. Pentru că atunci, evident, te așezi pe tine în față. Așează-l pe celălalt. Poate ai avut necazuri la călătorie, poate n-ai avut mâncare pe drum, poate ți-a fost frig. Cum ai petrecut? Și sunt lucrurile acestea. Lucru foarte mărunt, dar care ne arată cum suntem. Când începi să te vaiți de tine, celuilalt, cu siguranță, nu celălalt este în atenția ta, ci tu însuți ești în atenția ta. Și aici ne verificăm cât de mult ne iubim, că iubim pe celălalt și prin urmare împlinim porunca lui Dumnezeu. Dar pentru ca să ajungem la măsura aceasta trebuie multă voință și mai ales multă trezvie. Și ne-a dat tot bunul Dumnezeu și biserica noastră ne învață continuu cum să ajungă omul să subțieze un pic mintea și un pic simțirea, să ia seama la aceste lucruri mărunte. Și ne spune, postind și rugându-vă, prea multă mâncare îți va îngroșa și mintea, și inima, și simțirea. Lipsa de rugăciune, de asemenea, va lăsa mintea să fie răspândită, nu se va putea concentra atunci când este nevoie. Nu va avea trezvia aceea pe care a avut-o Zaheu. Cine i-a dat lui în minte atunci să spună imediat, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor? Ce trezire spontană și reacție spontană a lui. Să ne ajute bunul Dumnezeu așadar, având în față pe acest mare dascăl ai pocăinței, care ne dau în egală măsură foarte multă mânghiere și nădejde. Dacă acești mari păcătoși, fiul risipitor, femeia cea desfrânată, tâlharul care a dobândit în ultima clipă izbăvirea, și noi, în orice stare de păcat am fi, avem șansă. Numai să prindem momentul, clipa, trezvia, și atunci când am prins-o, să ne aruncăm la pământ, cum spun patericele, să cerem lui Dumnezeu iertare și mai ales putere să nu repetăm păcatul. Fiindcă am rostit numele pateric, îmi vine în minte o întâmplare care e foarte potrivită cu tema aceasta a pocăinței. O tânără fecioară rămâne orfană de ambii părinți, cu avere multă, și hotărăște ca averea ei să construiască o casă mare în care să primească pe părinții pustiului când veneau în cetate și să-i îngrijească, să-i găzduiască. Și face acest lucru mult timp și părinții se bucură și la un moment dat se împuținează veniturile dânsei și de la această ispită vin și alte ispite, se alătură dânsei oameni necuvioși, ne spune Patericu, și ajunge până într-acolo încât devine desfrânată propria sa casă, în care altădată găzduise pe puznicii pustiului, acum primește pe oamenii desfrânați. Și auzind părinții acest lucru, se adresează unuia dintre mari cuvioși, cuviosul Ioan Colovos, care îi spune: părinte, trebuie să facem ceva pentru această fecioară, pentru această fată, care altădată ne-a slujit cu atâta jertfelnicie și iată acum este în păcat. Cu înțelepciunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, mergi și fă ceea ce vei putea. Și dânsul merge în cetate, la poartă este întâmpinat de o bătrână slujnică care îi face un reproș foarte dureros. După ce i-ați mâncat banii, îi zice, închipuiți-vă ce înțelegere avea. După ce voi, părinții, i-ați mâncat banii atâta timp, iată, din cauza asta a ajuns în această stare și nu te voi lăsa să intri la dânsa. În cele din urmă insistă, chiar slugile ei îi spun: dar ce cauți tu aici? Ce daruri poți avea tu să aduci unei astfel de femei? Și ajunge în cele din urmă la tânără și atât îi spune: cum de-ai ajuns în această stare? Și începe să plângă. Puternic, ne spune Patericu, cu tărie. Și tânăra întreabă: de ce plângi? Și părintele spune: văd pe chipul tău pe Satana jucând. Și din nou a început să plângă, până într-atâta încât tânăra, la un moment dat, tânăra îi spune: părinte, mai este pocăință? Este, i-a spus părintele. Atunci să mergem. Și s-a minunat părintele că îndată s-a sculat și a plecat cu dânsul, fără să dea vreo poruncă slujilor pentru a lăsa într-o oarecare rânduială casa. Și plecând în pustie, după ce a mers cale lungă, i-a apucat noaptea. Și atunci părintele a făcut o pernă de nisip pentru dânsa și o pernă de nisip mai departe pentru dânsul și s-au culcat și în timpul nopții părintele a văzut o cale de foc de la cer care ajungea la fată. Și pe calea aceea îngerii duceau sufletul la ceruri, sufletul fetei. Și atunci s-a gândit că a murit și într-adevăr s-a sculat și mișcându-i piciorul a înțeles că tânăra a murit. Și un glas i-a spus: Ava, o oră de pocăință fierbinte este mai mult decât o viață de pocăință. De aceea, pocăința nu este suficientă a se limita la mărturisirea păcatelor, ci trebuie să fie însoțită cu plângerea lor. Și nu o plângere rostită numai, ci una care să cuprindă inima. Și noi știm lucrul ăsta, că ni se mai întâmplă și nouă câteodată, dar spre acolo să mergem. Și atunci inima aceasta cuprinsă de căință este plăcută lui Dumnezeu. Este cea pentru care se face mare bucurie în ceruri. Mai mare decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință, cum ne spune Mântuitorul Hristos însuși. Să ne vrednicească Dumnezeu de această pocăință spre a ne alătura lui Zacheu, desfrânatei, tâlharului de pe cruce, fiului risipitor și tuturor celor care au câștigat cerul și împărăția lui Dumnezeu cu pocăința. Amin.